bych tedy na úvod přečetl tu první kapitolu knihy Ozeáš, i když to kázání se bude týkat spíš možná několika málo veršů, těch počátečních, ale pro kontext je myslím důležité to přečíst celé. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Bérovu, za judských králů, Uziáše, Jotama, Achaza a Chiskiáše a za izraelského krále Jerobeáma, syna Joašova. Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl, jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní, odvrací se od Hospodina. On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru krále, dceru Diblaimskou. Ta otěhotněla a porodila mu syna. I řekl mu Hospodin, pojmenuj ho Jizrael, neboť já zakrátko potrestám Jehův dům za krev prolitou v Izraelu. Zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu. Opět otěhotněla a porodila dceru. Řekl mu, pojmenuj ji Lo-Ruhama, to je neomilostněná, protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv. Dost jsem jim promíjel. Domu judskému však budu milostiv. Zachráním je skrze sebe, Hospodina, jejich Boha. Nezachráním je lukem, mečem a válkou, koni a jezdci. Když odstavila Lo-Ruhamu, otěhotněla a porodila syna. I řekl, pojmenuj ho Lo-Ami, to je nejste lid můj, neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. Já se přiznám, že k dnešnímu kázání mě inspirovaly dvě věci. Jedna je příběh naší sestry Kristo. Druhá je středeční skupinka, kdy jsme mluvili o věrnosti. Na úvod bych vám chtěl položit spíš takovou řečnickou otázku nebo několik otázek. Stalo se vám někdy, že po vás někdy někdo chtěl nějakou věc, o které jste si mysleli, že to je zbytečné, že to je možná hloupé, že to nemá smysl, že to vlastně nemá ani žádnou logiku. A přesto jste šli a přesto jste to udělali. Proč jste to udělali? Protože jste museli? Protože jste nemohli jinak? Nebo jste si řekli, jsem za to placený, tak i když je to hloupost, tak to stejně musím udělat. To se někdy děje, když to po nás chtějí lidé. Někdy po nás takové věci chce Bůh. Třeba proto, aby vyzkoušel naši věrnost. A ten smysl se časem dostaví, nebo taky nedostaví. Kniha proroka Ozeáše se liší od trošku těch jiných prorockých knih už svým začátkem. Nezačíná tím, že proroka nějak představuje, podá zprávu o jeho viděních. Nezačíná dokonce ani jeho kázání. Začíná Hospodinovým rozkazem, který je na první poslech naprosto nepochopitelný. Jdi a vezmi si nevěstku. Co tady vlastně Hospodin Ozeášovi přikazuje? Vždyť, když budete číst Levitikus, 20. kapitolu, 10. verš je napsáno, kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít. Cizoložník je cizoložnice. Asi má vzít někoho, kdo vlastně zaslouží smrt, kdo by měl být ukamenován. Ale Izrael je v takovém stavu, se svojí vírou, se svojí věrností Bohu, že boží přikázání v tuto chvíli vůbec neřeší. Četl jsem, že někteří vykládači písma nemají odvahu ani o tomhle mluvit. Přijmout tuto pasáž o Zoašova z proroctví, jak je napsána, dokonce říkají, že to je jenom taková metafora, že si vlastně tu Gomeru ani za manželku nevzal. Ale v Biblii je to napsáno jasně. V Biblii je napsáno i jasně, co Pán Bůh Ozeášovi přikazuje. Pán Bůh má právo požadovat cokoliv. Ta mimořádnost nevěry Izraele je důvodem, pro který má prorok Ozeáš postupovat naprosto neobvyklým způsobem. Dovedete si představit, ve svém životě člověk má určité představy o svém životním partnerovi. Jak by měl vypadat, jaké by měl mít i morální vlastnosti. Jaké by měl být názory. Křesťan touží potom, aby si mohl vzít věřícího člověka, aby si mohl vzít věřícího manžela nebo manželku, aby mohli se spolu sdílet v Kristu, aby se spolu mohli modlit, aby spolu mohli řešit s Božím požehnáním všechny ty každodenní starosti a záležitosti, které přicházejí. A jednou přijde Hospodin a řekne, vezmi si tuhle ženu. Tohle je žena pro tebe. Tu jsem tě vybral. Že máš nějaké představy? Že se vůbec nechceš ženit? Vezmi si tuhle ženu. Kdo je člověk, že může hodnotit Boží požadavek, Boží vůli? Nebo kdo by chtěl svými lidskými měřítky měřit Boží rozkazy? V té knize nejde ani tak o ty životopisné detaily Ozeáše. To jsou takové nutné informace, které osvětlují to prorokovo poslání. Ve středu zájmu totiž nestojí člověk Ozeáš a jeho životní osudy, ale ve středu zájmu stojí Bůh a jeho slovo a jeho lid. Ozeáš uzavírá sice na Hospodinův rozkaz manželský svazek, ale jen proto, aby se na něm a na těch symbolických jménech jeho dětí ukázala nevěrnost Izraele vůči Hospodinu, to za prvé, a za druhé, Hospodinova láska k jeho lidu. Pro možná lepší pochopení Ozeášovy situace si potřebujeme taky připomenout, že prostituce tehdy nebyla jen profese a způsob obživy, ale že se jednalo o způsob pohanského náboženského projevu, že to byla forma pohanské bohoslužby. A Hospodin po Ozeášovi žádá, aby uzavřel manželský svazek s kněžkou nějakého starého pohanského kenánského kultu. V jeho manželství se tedy vlastně spojuje jak ta prostituce fyzická, tak i duchovní, aby tak byla vyjádřena náboženská prostituce Izraele. Boží lid zapomněl na svého Boha. A tak říkáli hned na úvod knihy Ozeáš, praví se tam, začíná Hospodinovo slovo skrze Ozeáše. Chce se tím vyjádřit skutečnost, že Bůh nejenže bude mluvit Ozeášovými ústy, ale také jeho životem. Ozeáš jako Boží prorok miluje svůj lid a dává této lásce intenzivní výraz láskou typické ženě onoho lidu. Prorok se podřídil Božímu zákonu. Podřídil se Božímu příkazu. Pro mě to je úžasný příklad věrnosti. Že Bůh si vyvolí uprostřed lidu, který je tak zvrácený, tak si vyvolí člověka, který je ochoten poslechnout takovýto příkaz. Nejenom, že je ochoten, ale on tu ženu, kterou si vzal, miluje. On svojí láskou k prostitutce, k nevěstce, zjevuje Boží lásku k jeho lidu. Dokonce ji přijme několikrát znovu, vykoupí, protože ji miluje. přijali na Boží příkaz s vědomím, že jeho manželství má být viditelným znamením Boží zvěsti a že tedy na sebe bere i celou tíhu toho poslání. Možná, že k tomu poznání prorok došel až během toho samotného manželství, ale myslím si, že to nic neubírá na závažnosti a důsledcích toho poznání. Ozeáš najednou zjistil, že nebude jenom nějakým nezúčastněným divákem, že se nebude dívat jenom tak zpovzdálí, jak Bůh jedná. Poznal, že Bůh bude jednat skrze něj, že se jeho použije, aby na něm zjevil nevěrnost Božího lidu, ale také Boží lásku k tomu lidu, který ho opustil. Myslím si, že Ozeáš zakoušel mnoho bolesti, ne té fyzické, ale spíš té, že ho bolilo srdce z toho, že mu jeho žena byla nevěrná. Že se tím musel hrozně trápit. Že dokonce možná ani jeho děti nebyly jeho. Že to byly děti, které vzešly právě z toho kultovního smilstva. Děti, které byly pojmenované tak, jak jsme si tady četli. Vy nejste můj lid. Boží znamení nikdy nejde oddělit od lidí, kteří je nesou nebo jimi jsou. My se nazýváme křesťané, tedy kristovci, Kristovi učedníci. Křesťan nemůže vydávat svědectví o ukřižovaném a zmrtvých vstalém, není-li na něm patrné jak utrpení kříže, tak i vítězství nad smrtí. Když jste se potkali s Kristo za jeho života, mohli jste na ní vždycky vidět to utrpení kříže. Ale mohli jste na ní vidět vždycky i to vítězství nad smrtí. Vždycky v jejich očích jste viděli zářit tu naději. Když mluvíme o věrnosti Bible, jak v tom hebrejském znění, tak v tom řeckém, píše věrnost opisuje různými slovy. Něco jako být pevný, být nepohnutelný, být spolehlivý, pravdomluvný, pravdivý, spravedlivý. To je normální stav pro pevnost, stálost a trvalost. Muž věrný, se píše v Přísloví 28, je člověk poctivý a spolehlivý. Dalším takovým věrným služebníkem byl Daniel. Vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. Tu se říští vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho zprávy království. Ale žádnou záminku ani zlé jednání nalézt nemohli, neboť byl věrný. Žádnou nedbalost ani zlé jednání na něm neschledali. Když je člověk věrný Bohu, když je věrný Božím přikázáním, tak je věrný ve všem. Protože Pán Bůh nás učí být důslední. Pán Bůh nás učí být, toužit po věrnosti. Věrný znamená být poslušný Boha, věrný Bohu. Být spolehlivý, důvěryhodný v očích Božích. Být zbožný, jenž vytrvá při Bohu přes všechna pokušení a těžkosti a trpělivě na něj očekává. Pravili se o Bohu, že je věrný, tak to znamená, že Bůh je ručitelem všech náboženských a mravních norem. Že je to zákonodárce. Svého ducha kladu do tvých rukou. Vykoupil jsi mě, Hospodine, Bože věrný. Plesej ta nebesa a jásej země. Ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid. Slitoval se nad svými ujařmenými. Sion říkával, Hospodin mě opustil. Panovník na mě zapomenul. což pak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života. I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Hle, vyril jsem si tě do dlaní. Tvé hradby mám před sebou stále. Ten nádherné Boží zaslíbení. Boží zaslíbení, které dokresluje ten příběh Ozeáše. Příběh, kdy Hospodin svému lidu připomíná jeho nevěrnost, ale současně i svoji lásku. Hospodine, ty jsi můj Bůh, vyvyšovat tě budu, oslavovat ti budu tvé jméno, neboť jsi učinil předivné věci. Rady tvé zdávna jsou věrná pravda. Hospodin je věrný a právě protože je věrný, má právo vytýkat nevěrnost svého lidu. Srovnává ji i s manželskou nevěrou. Pán Ježíš Kristus je příkladem dokonalé věrnosti. Stal se člověkem, aby mohl usmířit hříchy svého lidu. Stal se schopným přispět člověku na pomoc. Otec se spolehl na syna a syn jeho důvěru nesklamal. Byl věrný tomu, kdo jej ustanovil až do sebeobětovné smrti. Naprosto spolehlivý. Naprosto. Můžeme to vidět jako svědectví v životech lidí, kteří na něj spoléhají a kteří mu touží být věrní. Existuje u člověka dokonalá věrnost? V listu Římanům je psán ten známý text, nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Apoštol Pavel říká, já vím, co je správné, ale neumím tomu stále věřit a stále to žít. Srdce by chtělo, ale tělo je slabé. A na proroku Ozeášovi vidíme nádheru Boží lásky. Vidíme, že Pán Bůh nemůže zůstat netečný k nevěře, ale současně nabízí i východisko. Věrnost Bohu. Věrnost partnerovi při různých činnostech. Když člověk stojí na radnici nebo v kostele a slibuje při manželském obřadu, že bude věrný svému partnerovi. Neslibuje jenom, že se nebude stýkat s jinými ženami, že nebude smilnit. Slibuje věrnost. Věrnost ve všem. V dobrém i ve zlém. Věrnost až do konce svých pozemských dní. Věrnost, i když nebude zrovna do skoku. Věrnost, i když budeme mít hluboko do kapsy. I když budu nemocný, nebo můj partner bude nemocný. I když se nebudeme moci sjednotit na nějakém názoru. Budeme mít rozdílné názory na výchovy dětí. Slíbil jsem, že budu věrný. Dáte za sebe ruku do ohně, že budete vždycky za všech okolností věrní? Desatero říká, nesesmilníš, nepožádáš manželsky bližního svého? Pán Ježíš říká, jen bys pomyslel. Miluješ věrnost? Jak se to projevuje, když člověk miluje věrnost? Někdo řekne, o, fajn, miluješ Boha? Miluju Boha. Miluješ Pána Ježíše Krista? Miluju Pána Ježíše Krista. Bůh je Bohem žárlivě milujícím. Já jsem tady říkal, že vlastně ta Gomera se dopouštěla cizoložství fyzického i duchovního. Člověk může cizoložit a nemusí se vyspat s nějakou ženou nebo mužem. Může cizoložit i jinak, že si najde jiného Boha s malým B, že ustoupí z té věrnosti. Já vím, že nikdo nejsme dokonalí. Dostojanští bratři by mě neměli rádi, ale já si myslím, že ani nikdy nebudeme za života na této zemi. Že budeme dělat chyby. Že budeme polevovat v naší věrnosti k Bohu. Ale nikdy to nesmí být kalkul. Nikdy to nesmí být vypočítavost. Nikdy to nesmí být, že napřed si spočítáme a potom to uděláme. Miluješ věrnost. Já jsem si uvědomil, že když člověk něco miluje, takže to dobře zná. Jsou lidé, kteří milují jídlo a jsou mistři v tom, jak si dokážou i připravit jídlo. Všechny ty ingredience znají to, nebo to dokáží vychutnat. Dokáží si to užít. Dokáží rozeznat, které je výborné a které není. Miluješ sport? Co všechno jsi ochoten obětovat pro sport? Když slyším příběhy malých dětí, které od 4 let chodí na dvoufázové tréninky, někdy 3x, 4x, 5x do týdne, tak si říkám, my to musí mít rádi. Jak by to nemohli dělat? Když se podíváte na různé sportovce, s jakou zarputilostí až hraničící se sebezničením se snaží vyhrát, musí to mít rádi. Jsou tomu věrní. Když hrají týmovou hru, musí být věrní svému týmu. Protože co je platné, když ten člověk je sebelepší, je sebetalentovanější, když ten svůj talent nedá ve prospěch svého týmu. Co je platné orchestru, hudební skupině, když bude mít vynikajícího hudebníka a ten hudebník bude hrát pořád jenom svoje sóla a to, co on chce a ti ostatní mu tam jenom budou přibrnkávat. Orchestr musí být týmová hra, aby vydal ten nádherný zvuk. V práci. Já jsem teďka, jsem to tady možná říkal, tím se prosím vás nechlubím, ale byl jsem ustanoven do funkce zástupce manažera. A můj manažer mi říká jednu věc. On říká, víš, teď už nejsi pracovník. Teď už nejsi ten řadový pracovník. Teď už jsi členem managementu. Teď už musíš být věrný a loajální firmě. Už nemůžeš chodit mezi ty lidi, mezi ty techniky a udržbáře a nadávat, jaký ten manažer je hlupák, co si to zase vymýšlí za hlouposti. Ne. Teď, když firma řekne, bude to modrý, ty řekneš, přátelé, bude to modrý. A oni řeknou, ale proč? Když všecko ostatní je žlutý. A ty musíš říct, to neřešte, bude to modrý. Ne, že oni jsou hloupí a tak dále. Tolikrát už jsem se setkal i za mé krátké kariéry v práci, že tam byli lidé, kteří byli velice schopní, ale protože se nedokázali podřídit politice firmy, tak museli odejít. Nebyli věrní politice firmy. Lékař spoléhá na to, že když se ním přijde pacient a ten pacient mu řekne svoje problémy, on mu dá léky, že ten pacient bude dodržovat, co mu ten lékař řekne. Že bude užívat léky, že bude dodržovat dietu, že bude cvičit nebo dodržovat nějaký klid. A když to ten pacient neudělá, když ten lék vynechá, nebo necvičí, nebo nedrží dietu, okamžitě to pozná. Ne ten lékař, ale ten člověk sám. Že nebyl věrný v tom, v čem by měl. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil ještě jednu věc. Nevím, nakolik z vás znáte, vy znáte se ve psech. A my jsme několik psů měli a máme. Víte, že existují psí plemena, kterým se říká pes jednoho pána? Když si toho psa koupíte a máte ho rok třeba, tak buď to toho psa musíte zastřelit, a nebo si ho nechat. Ten pes už si nezvykne nikdy na nikoho jiného. On miluje jenom vás. A ten pes si nemůže vybrat, jaký ten jeho pán bude. Jestli bude zlý, nebo bude hodný, nebo ho rozmazluje, nebo ho vycvičí, nebo mu dá kvalitní stravu, nebo ho bude odbývat něčím. Ale pořád ho bude milovat. Vždycky, když přijdete, tak vás bude vítat. Když mu vynadáte, když mu dáte záhlavec nebo novinama, nebo já nevím, jak se to dneska dělá, já psi nebiju, ale vždycky přijdete a bude vás milovat. Vidíte, a my jsme si mohli vybrat. My jsme si vybrali Pána Ježíše Krista. My víme, jaký on je pán. Víme, co pro nás udělal. Víme, v čích rukou jsme. Víme, jak moc nás miluje a že nám opravdu dává to nejlepší. A tak si vždycky říkám, nakolik je adekvátní moje věrnost za tu lásku Boží. Dokážete si poručit někdy? Představte si, že někomu něco slíbíte. Dokážete si poručit, abyste ten svůj slib dodrželi? Člověk se setkává s různými sliby, když se baví v církvi, řekne, mám problémy doma, nestíhám, ne tohle. My ti pomůžeme. Řekni, kdy, řekni, přijdeme, uděláme. Zítra, je, zítra ne. Pozítří, to taky ne. A co příští týden, to už vůbec ne. My vyžadujeme věrnost. Člověk je, dovolím si říct, že každý z nás vyžadujeme věrnost. Od svého partnera, ale také od lidí v církvi. Abychom si byli věrní, abychom si pomáhali, abychom byli přáteli. Člověk, když dává svoje přátelství, tak očekává, vyžaduje možná, že se mu to přátelství taky nějak vrátí. Je na mě spolehnutí. Já si myslím, že to je věc, kterou člověk hrozně málo slyší, protože se to hrozně těžko říká. Hrozně těžko, je těžké za někým přijít a říct, bratře, sestro, nezlob se, ale ty jsi mi slíbil tohle a ty jsi to nedodržel. Můžu se na tebe spolehnout? Můžete se na mě spolehnout? To je důležité, aby to člověk věděl, aby to slyšel. Bůh se na Ozeáše spolehnout mohl. Pro mě to pořád, mě to hlava tak nějak nebere. Že by pán Bůh přišel a řekl mi něco podobného, nebo možná něco jiného, ale stejně na první pohled šokujícího. A ještě jednu takovou otázku se zeptám. Jak se stavíte k nespolehlivému člověku? Můžete důvěřovat člověku, třeba máte ve svém okolí někoho, kdo byl ve svém manželství nevěrný, kdo prostě si vzal svou ženu, po 5 letech se mu zalíbila jiná, tak se rozvedl, vzal si jinou. Nedodržel svůj slib. Jak se stavíme k takovým lidem? Nebo lidem, kteří prostě nám něco slíbí, nebo někomu jinému, nevím, jsme toho svědky? Stává se pro nás ten člověk určitým způsobem nespolehlivým. Jak se k takovým lidem stavíme? Že už je bereme, že se jim nedá věřit? Že už předpokládáme, že nás někdy zklamou? Víte, co je pro mě nejhorší? Když třeba něco slíbím své ženě nebo svým dětem a nesplním to. A ani potom řeknou, no, si tě ani tam nebudu, protože vím, že to dopadne zase stejně. I to je svědectví. Jednou jsem četl jedno takovou, to znáte, takové úsloví. Lidé si nebudou možná pamatovat, co jste jim kdy říkali, ale budou si pamatovat, jak se vedle vás cítili. Jak se cítíte v Boží věrnosti? Jak se cítíte, když slyšíte text z písma Plesejte nebesa a jásej země. Ať zvučně plesají hory. Vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými. Sion říkával, Hospodin mě opustil, panovník na mě zapomenul. Což pak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života. Kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Hle, věril jsem si tě do dlaní. Tvé hradby mám před sebou stále. Když Hospodin říká, věril jsem si tě do dlaní, to je úžasné zaslíbení, ne? To je nádherná radost. Máš potíže se svojí věrností? Je to občas těžké, složité, náročné, nemožné být věrným. Pán Bůh to ví. On nepřišel pro spravedlivé, ale pro hříšné. Je kolikrát snadné kritizovat minulost. Když si ale věřící člověk uvědomí svoji vlastní situaci a domyslí skutečnost, že i jeho osobně Pán Ježíš volá a zve k sobě, že se i nad ním chce smilovat, otevírá se před námi obrovská šíře Božího milosrdenství. Kdo z nás si to zaslouží? Kdo z nás by mohl říct, že má právo na Boží milost? A vidíte? Přesto si smíme připomínat text písma, kdy sám Bůh říkal, vylil jsem si tě do dlaní, já na tebe nezapomenu. Nikdy jsem na tebe nezapomněl. Mám tě neustále před očima. Vím o tobě, ať stojíš, ať vstáváš, ať ležíš, ať sedíš, ať někam jdeš, ať se raduješ nebo pláčeš, ať hřešíš, anebo jsi spravedlivý. Vím o tobě stále. Mé ucho není zalehlé, když ke mně voláš. Nezapomněl jsem. Tak ani ty nezapomínej, že když budeš věrný, tak budeš zažívat Boží požehnání. Když věrný nebudeš, vždycky ještě pořád můžeš přijít a říct, Bože, potřebuji pomoc, potřebuji posilu, prosím, odpusť. Pořád ještě je čas milosti, ale ten čas má svůj konec. Na to také nezapomínejme. Abychom mohli vydat jednou takové svědectví, jako ho vydala naše sestra Crystal, jako ho vydává její manžel v tuto chvíli. Že se můžou radovat z toho, že ona je u Pána, že můžou psát lidem, kteří se za ně modlili, kteří se za ně modlí, svědectví, jak Pán je provázel těmi 6,5 lety a vzdávat mu chválu. Amen.